Feja është baza e përvojës të krishterit. Besimtari në Krishtin është i thirrur t'ua dëshmojë atyre të cilët nuk e morën këtë dhuratë e kanë nevojë për shpresë. Është porosia e papës në audiencën me 300 vullnetarët e vitit të fesë që përfundoi dje. Posaçërisht kur vuani, krishteri jep provën e fesë, duke lëshuar veten plotësisht në krahët e Zotit, theksoi në mënyrë të veçantë Ati i Shenjtë. Në epokën kur fjala varfëri të kujton skena krize e mjerimi, shpesh tepër tronditse, Papa Francesku nxorri nga skutat atë që mund ta quajmë varfëria e varfërive. Nuk është varfëria e njerëzve që u mungon buka, por e atyre që u mungon gjëja kryesore, feja. Varfëri për fe, quajti Ati i Shenjtë. Para ti, në nafresket e sallës Klementine, ishin ulur vullnetarët që bashkëpunuan me dikasterin e ungjëllëzimit të ri në veprimtaritë e shumta të vitit të fesë. Shërbimi i çmuar e quajti papa, edhe fisnik, që ju vetë, para të tjerëve, nënvizoi, ju mësoj të hapni zemrën për takimin me të tjerët, posaçërisht me ata që nuk e njohin fen as shpresën.
Questo è importante, direi essenziale.
E kjo është rëndësishme, ma dje do të thosha themelore, posaçërisht u hapësh zemrën atyre që nuk kanë fe e as shpresë në jetë. Flasim shumë për varfrinë, po jo gjithnjë menojmë se ka edhe të varfër për fe. E janë shumë njerëz që ka nevojë për një gest njerëzor, një buzagaz, një fjalë të vërtetë, një dyshmi, përmes cilës ta prekin me dorë afërsinë e Jezu Krishtit. Urojt mos i mohoj askujt ky gjest dashurie për dëllimi që lind pikrisht nga feja.
Së bashku, pati kujtuar më parë Papa Francesku, duhet ta lavdroj me të vërtet Zotin për thellësinë shpirtërore, zellin apostolik që nxitën nismat e shumta baritore të këtyre muajve në Rom e në të katër anët e botës. Ne, vjoj, mund të dëshmojmë se feja e Krishtit është e aftë na ngrohë zemrat, duke na bërë vërtet forcë shtytëse për ungjëllëzimin e ri. E sot më shumë se kurrë, ndihet nevoja për bashkësi të krishtera, të impenjuara në një apostullim të guximshëm, që shkojnë t'i kërkojnë njerëzit në mjediset e tyre, edhe në ato më të vështirat, duke u dëshmuar fenë në Krishtin.
Esa è la vena inesauribile di tutto il nostro agire.
Feja është vena e pashtershme e gjithë veprimtarisë sonë, në familje, në punë, famulli, me miqtë, në mjedise të ndryshme shoqërore. E kjo fe e fortë, e vërtet, shihet posaçërisht në çaste vështirësish e provash. Atëherë krishteri e lëshon veten plotësisht në krahët e Zotit, në gjirin e tij, i sigurt se ja besoi vetveten një dashurie të fortë, si shkëmbi i pashkatrushëm. Pikrisht në çaste vuajtjesh, nëse e lëshojmë krejt vetveten përvojtrisht në dorën e Zotit, mund t'japim dëshminë më të mirë.